3-р хэсэг. Хамар хашааны хүн.
1951 оны намар болсон хэрэг. Нэг зэврүүн өдөр ээж өглөө эрт ажилдаа явж ирээд.
Төмөр сүхээ, гар, мод хагал.
Ингэлээ. Игч пиондрийн ажилдаа гээд явчихсан. Өвөө гэртээ алга байлаа. Тийм болохоор би хатвчнаас том сүхээ аваад аргагүй төлөө хагалахаар гарлаа. Пүнзний баруун болонд богинохон хөрөөцөн том хэрчэн босгож тавиад, бяр нэмэх гэж хөвөнтөө бэлээтэй гарынхаа алганд нүлэмж хид үрээд том сүхээ далайж.
Төмөр сүхээ мод хагал
гэж ээжиг дуурайж хэлээд мод хагалж эхлэв. Нэг хэрчэм хаглаад дахиад нэгийг босгож том сүхээ далайх гэтэл би чин төмөр сүх, энэ том сүх бас л төмөр сүх. Тэгэхээр энэ бид хоёрын хин нь мод хагалж байгаа юм бол гэж гайхав. Тэгээд сүхээ хэрчэм дээр ирээр нь тавиад
том сүхээ мод хагал
гэж тушаал өгл. Сүх яах ч үгүй хэвээрээ л байна. Хэрчэм хагарахгүй юм. Тэгэхээр нь би сүхээ авч пүнз төшөөлж тавиад
төмөр сүхээ мод хагал
гэж өөртөө тушаал өглөө. Сүхгүй болохоор хэрчэн бас хагарахгүй зүгээр л байх. Дахиад би том сүхээ барьж аваад далайж далайд цогсон чинь хэрчэм ангарлаа. Том сүх, төмөр сүх хоёр хоёулаа л түлээ хагалж байгаа юм байна. Ийм сони юм би мэдэж аваад том сүхээ далайж
төмөр сүхээ мод хагал
гэж өөртөө болон том сүхэндээ тушаал өгөөд далайт л баруун хашааны завсраар хөөхд инех сонстлоо. Эргэж хашааны завсраар хартал баруун хашааны гонгор гэдэг жаал ам хамраа мурилгаж хилээ гаргаад
чиг анзаараа ялд галзуулж
гэж дооглож байна. Би эргэж нэг нарийнхан хагадас аваад хашааны завсраар чичтэл гонгор амжаад зайлчглаа. Тэгэхэр нь би хураалтай түлэн дээр гарч хашаан дээгүүр өнөх хагацсараа шидсэн чинь бултаж зайлаад хагцыг минь авч хилээ гарган дооглож
чи он хода дахиад мод шидэлтэй
гэж миний хорыг маажж байна. Модор шидүүлж түлэнээс минь авах санаатай байгааг нь би даруйхан мэдээд бууж үнэнээс аравч руу гүйлээ. Тэндээс үхрийн нойтон бас түмпэнд хийж ирээд хураалтай түлэн дээрээ гарч ирлээ. Гонгор гэрийнхээ хаалганы цаагуур бултгана.
Чимүү он хода
гэж хилээ гарган доогласоор л байна. Би үхрийн нойтон бас бүрэн хийлж бариад тэр жаалыг онохыг хичээж хэд худлаа зангаж байгаад шидэж орхилоо. Гай болч яг энэ үеэр гонгорын өвөө нахиу дондоггүй гэрээсээ гараад ирсэн юм бижээ. Түүний нахиу хамартаа улцхар шар нүүрэн дээр үхрийн бас нэлчихлээ. Би түргэн доошоо нуугдсан боловч дондоггүй намайг харчихжээ.
Янжингийн юм босоо оролно чамайг да
гэж занаад эргээд гэртээ орлоо. Бодвол нүрээ угааж ярчих гэсэн бололтой. Гонгор одоо хашааны дэргэд ирээд.
Өвөө чамайг ээж чинь хэлээд зодуулна да. Ее болж
гэж тавлаж байна. Би түүний үгэнд бат итгэж байлаа. Энэ үгэн үнэхээр манад орж ирэх тооллондо танаа босоо оролн тент тэгж үмэлж явна гэж ээжид дандаа ховлож байдаг юм. Би түүний энэ илүү зантайг ихэл зэвүүцэн жигшдэг тул нүрийг нь санамсаргүй баасцсандаа баярлаж байх боловч удахгүй манад орж ирээд ээжид товлно гэж бодоод айлаа. Хагалсан модоо ээжид оруулж өгөөд ээжийг гэрээс гарах зур гараад явчихсан хүн болж хаалгаа худлаа дуугаргаж тав хийлгээд зүүн орон доогуур ороод нуугдаж орхилоо. Ээж орж ирээд намайг гараа явчихсан гэж санав бололтой ийш тийш харснаа гаднаас оруулж ирсэн сүүгээрээ цайгаа сүлв. Хаалга цохих дуулдлаа. Домдоггүй намайг муулахар ирлээ гэж би бодож хэвтэв. Ээж намайг гадаа байгаа гэж бодоод
төмөр сүхээ өөд тайлж өг
гэж хашгирч байна. Дондоггүй намайг ховлох гэж байхад би яалаа гэж үүд тайлж өгөхөөдэй гэж бодоод би дуугүй л хэвтээд байлаа. Хаалга чанга цохоод л байна. Удалгүй ээж өөрөө гарч хаалга тайлж өгөөд дондоггүйтай хоёулаа орж ирлээ. Тэр нахиу хамартай чинжүү шиг зуун нүртэй улцхар шар өгөн манад орж ирэх бүрдээ суудаг зангаараа миний нуугдаж байгаа зүүн орны урд зуухны хүхэний дэргэд ирээд лаг хэтл бохроод суучглаа. Ширдэг дээгүүр нэлмийн дэвссэн хүүнтэй дээлийн хормод ороос монгол гутлын хоёр ул авдрын ивэс шиг цухиж харагдана. Тэгэхдээ өсхийгээ өгзөг дороо нийлүүлээд өлмийгээ хоёр тийш нь харуулад ивэд суучдаг гайхалтай өвгөн байгаа юм. Би нэг удаа энэ өвгнийг дуурайж бохирт суух гээд золтой шагаага мултлчаагүй билээ. Дондоггүй ганцхан сонин эрдэм нь майг хөлөөрөө ингэж хачин бохирт сууж чаддаг юм. Мөнгөн сэтгүүр төмөр цохлоор жингэнэх сонсогдлоо. Дондоггүй том цагаан соруултаа гансаа гаргаад тамхиа нэрж байгаач. Тэр өвгөн хацраа хонхолцуулан тамхи татдаг юм. Ээж цай хийж өглөө.
За янж минь. Муу ах чин танаа энэ босоо ороллонгоос ч нэгмэлсэн болох нь дээ.
Дондоггүй минь. Цаад гайхалч бас яачихсан бэ?
Өө яах юу яах вэ? Өнөөдөр би сэрүүнд хідэн боорцох шүү юм буцалгаад халуун тостой хувин бариад гэрээсээ гарч идэл байдгүй шүү. Босоо ороллон чин харин үхрийн нэлцгээ баасаар нүүрэн дундуур минь өшигчөж орхилоо.
Иш яна нүрэ митэн болзолчхав биз.
Гэж ээж сандарч байна. Би орондоо ороос хар худалч гэж хашгирах шахсан боловч нуугдж байгаагаа гинэт санаад амаа алгаараа таглалаа.
Булцсан ч гайгүй л дээ. Тэгээд өнөө өхрийн баас ч жаахан хашин тосыг минь бузарлаж орхилоо. Гэхдээ ер нь ийм ороолон байх уу янж минь.
Юу хэлэх вэ? Юу хэлэх вэ? Манад хашин тос би та аваарэ. Би цаад ношиж өнөөдөр нэг турсгыг хуулчихъя.
Гэж ээж амлаж байна. Дондоггүй.
Тэгээд турсгыг хуулж ханшгүй хөөхдөө. Эдэ танаа энэ хүн болохгүй шүү. Яасан ч хүн болохгүй. Шоронгийн тав л болно.
Гэж байна. Шоронгийн тав гэж юу гэдэг юм бол нэг л аймаар юм байдаг бах гэж би гайхан бодохын хамт дондоггүйд гинт уур хүрээд явчихлаа. Би ямар энэ өгнийг шидэх гэж шидсэн биш. Жаалан доглоод бахаар нь л шидсэн болохоос. Бас хувинтаа тос барьч гарч ирсэн гэж хүн гүжирдээ байгаа юм да. Яаж нэг энэ өгнийг чадъя да гэд ийш тийш харлаа. Ашгүй орны ширгүүний тэнд хөшигт зүү утас хатгаастай харагдлаа. Эгчийн захаа хатдаг утас зүү мөн байна. Би орон доогор сэмхэн мүлхэж гараа дээш явуулан зүү утсыг аваад өвгний хормог ширдэгтээ шидэж гарлаа. Зүрх төг төг төгшөж байна. Өвгөн тамхиа татаад цай уугаад суугаад л байна. Манахаас бовны тос авах болсондоо тайтгарсан бололтой. Би хормогын ширдэгтээ шидэж дуусаад гарч зүхтгаар зэхэд байлаа. Адаг сүлт нь өвгнийг.
За харж үзье.
Гэт босхоор гараа газар тулахыг хармагц би орондоо ороос год усран гарч зухтаалаа. Өвгөн ойчиж ээж дуалдах чимээ миний араас дуултлаа. Би хашааны хаалгаар сум шиг харуун гартл ихчтэй мөргөлдөж орхив. Ихчиг гидс рүү мөргөж унгачаад би цаашаа жирэлээ. Дондоггүй юм дайрчглаа гэж ээж анх сандарсан юмсан чи. Дараа нь орны төмөрт дээлээ гогдож тэ гэж санаж. Адаг сүлд нь ширдэгтэй ойсон хормогийг хараад миний ажил гэж сайн мэдэж миний төлөөнөөс ичиж өгөх шахсан гэж хүнд ярьж байхыг нь би хожим сонссон. Тэр үдэш ээж намааг барьж үнэний сарвчны шонгоос уйж байгаад нарийн сураар ороолгосон юм. Би хоёр хоног бос чадахгүй, сууж чадахгүй зовж билээ. Ороолгосон сурны аяар гуруу болсон нуруу өвзөг шээс алдам хорсох тул би тэр хоёр хоног босоо байгаад шүн орон доогуур төрүүлгээ хараад унтаж байсан юм. Тэр гуурунд өмд цамц наалдчихвал ёстой л арсыг минь хуулж байх шиг санагддаг байлаа. Ингэж би сэмхэн гонгор гэдэг гайтай жаалаас олж арсаа хулуулсан.